Vai panākts progress miera sarunās? Krievija un Ukraina piekritušas izvairīties no militāriem triecieniem kuģiem Melnajā jūrā. Bet, lai to ievērotu, Kremlis pieprasa vispirms atcelt daļu sankciju.
Nu, vienīgā lieta, kad ja mēs nemēģinām kaut kādā veidā to mīkstināt, nu, mēs saprotam, ka Krieviju piespiest turpināt sarunas būs ārkārtīgi grūti.
Vai pašvaldības seko valdības sauklim un mazina birokrātiju? Un vai stingrāk būtu jākontrolē trešo valstu pilsoņu uzturēšanās Latvijā? Arī par to jau pēc brīža raidījumā pusdiena. Ir 5 minūtes pāri 12. Par to, kas šajā dienā, 26. martā, svarīgs plašāks skaidrojums to daļu raidījumā pusdiena. Studijā ir Dace Pēkšēna. Esiet sveicināti! Krievija un Ukraina piekritušas izvairīties no militāriem triecieniem kuģiem Melnajā jūrā. Tāpat turpināšoties darbs pie pamiera, kas attiecas uz triecieniem enerģētikas objektiem. Ar šādiem paziņojumiem beidzot ir nākušas klajā amatpersonas pēc 3 dienas ilgām sarunām Saūdarābijā par pamieru Ukrainā. Sarunām un paziņojumiem līdz ir sekojis arī Rihards Plūme. Sveiks, Rihārd! Izstāst lūdzu vairāk, kas tad ir tās galvenās lietas, kas izskan pēc šīm sarunām?
Jāsaka, ka tev piesauktais pamieris Melnajā jūrā ir bijis būtiskākais šo sarunu elements un arī iznākums. Tātad tas, kas no Baltā nama ir izskanējis, ir, ka Krievija un Ukraina ir apņēmušās nešaut pa otras kuģiem, kas Melnajā jūrā kuģo. Plašāk tas nozīmē, ka ir apņemšanās nodrošināt drošu kuģošanu, nepieļaut spēka pielietošanu un novērst komerciālu kuģu izmantošanu militāriem mērķiem Melnajā jūrā. Taču Kremļa paziņojumā ir norādīts, ka Krievija piekritīs pamiera iedarbināšanai Melnajā jūrā tikai tad, ja tiks atceltas dažas Krievijai noteiktās sankcijas, un tās būtu jāatceļ, piemēram, Krievijas mēslošanas līdzekļu ražotājiem un eksportētājiem. Tātad dažādi veidi sankcijas, kas ir saistītas ar lauksaimniecības eksportu un mēslošanas līdzekļu eksportu. Paklausīsimies, ko teica Donalds Trumps, tostarp atbildot uz jautājumu par to, vai ASV mīkstinās Krievijai noteiktās sankcijas.
Mēs tos izpētīsim, un mēs šobrīd domājam par šiem visiem punktiem. Ir kādi 5 vai 6 nosacījumi. Mēs tos visus aplūkojam.
Tātad šobrīd nav īsti skaidrs, kad tad pamieris Melnajā jūrā varētu stāties spēkā, kamēr Krievija saka, ka tikai tad, kad tiks atceltas konkrētas sankcijas. Ukraina saka, ka no amerikāņiem saņēmuši signālu par to, ka jau pamieris var sākties pēc Baltānam paziņojuma. Katrā ziņā Ukrainas puse esot gatava pildīt pamiera nosacījumus jau uzreiz, un skaidrs ir arī tas, ka Krievijai gan Ukrainai netraucēta kuģošana Melnajā jūrā noteikti ir būtiska. Dace.
Bet runāts arī ir par triecieniem enerģētikas objektiem, vai tur ir izdevies pavirzīties uz priekšu?
Jā, puses ir arī piekritušas, ka jāturpina darbs pie pamiera saistībā ar triecieniem enerģētikas objektiem, bet arī te ir interesanta nianse, ka Krievija savā paziņojumā norāda, ka 30 dienu īslaicīgs pamieris triecienu neveikšanai enerģētikas objektiem jau esot spēkā no 18. marta. Taču Ukraina ir vairāk kārt norādījusi, ka Krievija turpina uzbrukums dažādai Ukrainas infrastruktūrai. Zināms, ka Krievija un Ukraina sarunās Saudarābijā ir iesniegusi amerikāņiem sarakstu ar infrastruktūras objektiem, kurus tad pamieram pēc pušu domām būtu jāpasargā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir uzsvēris, ka viņš nepiekrīt sankciju mīkstināšanai pret Krieviju daļēji pamiera dēļ. Tādēļ arī šāds punkts nav bijis ietverts ASV un Ukrainas kopīgajā tekstā. Viņš uzsvērs, ka Kremlis cenšas manipulēt gan ar starpniekiem, gan visu pasauli. Paklausīsimies, ko viņš teica vakar vakarā.
Na žaļ, vže zaras.
Diemžēl jau tagad, tieši sarunu dienā, mēs redzam, kā krievi ir sākuši manipulēt. Jau tagad viņi cenšas sagrozīt vienošanos un faktiski maldināt gan mūsu starpniekus, gan visu pasauli. Ir pilnīgi skaidri Baltā nama publicētie paziņojumi. Ik viens var redzēt, kas tajos ir teikts. Kremlis jau melo, apgalvojot, ka pamieris Melnajā jūrā ir atkarīgs no sankcijām un nepatiesi apgalvojot, ka enerģētikas pamiera sākuma datums ir 18. marts.
Березня. Москва завжди бреше.
Zelenskis uzsver, ka paziņojumos nav minēts nekas par to, kas notiks, ja šis daļējais pamiers, kuram tad kaut kad būtu jāstājas spēkā, tiks pārkāpts. Viņš sacīja, ka gadījumā, ja Krievija to pārkāps, Ukraina vērsīsies pie ASV ar pierādījumiem un tad prasīs arī pastiprināt spiedienu pret Krieviju un prasīs ieročus no ASV. Vienlaikus viņš vērs uzmanību uz to, ka ar amerikāņiem runāts ir par pamiera kontroli un uzraudzību un tajā iespējams iesaistot kādu trešo pusi, piemēram, kādu no Eiropas, Tuvajiem Austrumiem vai Turciju. Arī Trumps ir apstiprinājis, ka ir sarunas ar trešajām pusēm. Rezumējot, šobrīd ir vairāk smulsinošas līdz galam nezināmas detaļas saistībā ar šiem paziņojumiem un pamatā šo apjukumu rada tieši Krievija, izvirzot dažādas nosacījumus un tas savukārt atkal liecina, ka tā nav interesēta ātrā pamierā. Lūkosim, kā situācija attīstīsies tālāk. Dace.
Paldies, Rihard, un papildinot tevis tikko minēto, ka Krievija nav ieinteresēta ātrā pamierā. Brīžiem izskatās, ka vienīgie ieinteresētie miera saruna virzīšanā uz priekšu ir ASV un Donalda Trumpa administrācija. Tā, šorīt kolēģiem Elīnai Baltskarai un Kristapam Feldmanim raidījumā labrīt sacīja arī Nacionālo bruņoto spēku rezerves pulkvedis militārais analītiķis un bezpartijiskais saimas deputāts Igors Rajevs. Situācija viņš raksturoja kā ļoti sarežģītu, pirmkārt ASV esot vismaz jātēlo neutralitāte pret abām pusēm, lai gan ASV esot Ukrainas pusē un palīdzēja, un otrkārt, lai piespiestu Krieviju kaut ko parakstīt, jābūt svirām, ar kuru palīdzību to panākt. Savukārt, runājot par Ukraiņu spēku, šobrīd Rajevs teica, ka skatoties katru dienu atsevišķi, situācija var šķist drūma, bet kopumā nekur Ukrainas armijas aizsardzība nesabrūk un būtiskas pozīcijas netiekot zaudētas.
Tāpēc, ja mēs paņemam to bildi kopumā, plašāk izvēršamies no tās vienas konkrētās dienas trim uzbrukumiem, kur Krievijas armija ieņēma, nezinu, vienu kvadrātu kilometru, tad tā situācija nav nemaz tik negatīva, kā izskatās, jo līdz kaut kādam, nu, teiksim, tādam būtiskam problēmam ir ļoti tālu. Mēs neredzam to, ka Krievijas armija ir spējīga veikt, nu, kaut kādas lielākas operācijas, bet tā ir tāda viena unikāla lieta no šī te kara, jo izņemot nu, kara sākumu, nekādas lielas operācijas arī nav notikušas. Un ja viņas notika tādā sekundārā virzienā, kur vai nu viena vai otra puse to negaidīja, un viņiem nebija nu, spēku stāties pretī.
Jā, nu, jāpievērš arī miera sarunu jautājumam. Vakar panākt Krievijas-Ukrainas vienošanās pārtraukt militāros triecienus Melnajā jūrā. Krievija pret šādu soli pieprasa atcelt sankcijas bankām, izvirzot tur arī citus noteikumus. Cik elastīgai, jūsuprāt, vajadzētu būt rietuma attieksmē pret to, ka Krievija prasa vēl un vēl klāt?
Jā, šis ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums. Jo te mēs tagad nonākam pie tā brīža, kad mēs sākam runāt par to, ka kaut kādu daļu no sankcijām, kas ir uzliktas Krievijai, mēs atceļam. Jo pretējā gadījumā šī lieta nedarbosies. Nu, te man nav nekādas labas receptes, bet te ir jāsaprot, ka tā ir būtiska izmaiņa mūsu politikā pret Krieviju, ja mēs iesim šajā te virzienā. Nu, vienīgā lieta, kad ja mēs nemēģinām kaut kādā veidā to mīkstināt, nu, mēs saprotam, ka Krieviju piespiest turpināt sarunas būs, nu, ārkārtīgi grūti. Tāpēc šeit būs šausmīgi grūta izvēle tiem cilvēkiem, kurie vada šīs sarunas, kurā virzienā tas ies. Bet tā būs tāda ļoti slikta indikācija, jo reāli tad mēs pasakam, ka nu, sankcijas mēs sākam pārskatīt.
Vēl par aktuālo tuvāk mums. Kā jūs vērtējat valdības lēmumu atbalstīt Latvijas izstāšanos no Otavas konvencijas? Vai šis ir īstais laiks, vai varbūt īstais laiks jau ir nokavēts?
Nē, es domāju, ka nav nokavēts. Es domāju, absolūtais vairākums Saeimā atbalstīs šo piedāvājumu. Un to mēs darīsim ne tikai mēs, tās ir visas valstis, kurām ir robežā ar Krieviju un Baltkrieviju. Bet te ir jāsaprot tā, ka no vienas puses tas ir pozitīvi, jo nu, ir tāds jēdziens toolbox, nu, tāda liela darba kaste, kur jums ir dažādas atslēgas. Un ja jums vēl klāt nāk viens rīkis, ar ko jūs tad varat darboties pret pretinieku, tas vienmēr ir labi. Jautājums ir, cik prasmīgi jūs to izmantosiet un kurā vietā jūs to izmantosiet. Jo jau, kad tikai vispār Otavas konvencija sākās, NATO bija vairāki pētījumi par to, kādās tipa operācijas pretkainieku mīnas tika izmantotas un kāda ir viņu efektivitāte un ar ko tās var aizvietot. Un tad principā ir tā, ka jā, tas ir efektīvs līdzeklis, bet viņš ir efektīvs tikai ļoti ierobežotās lietās.
Un cik ilgs laiks būtu vajadzīgs, lai mūsu bruņotie spēki būtu pietiekami ekipēti un arī apmācīti šīm tehnoloģijām strādāt?
Nu, nē, šī tehnoloģija ir pavisam veca, tur jau neko īpaši nevajag zināt.
Jo... Jā, bet no šīs stratēģijas, es domāju, no ar tām aktuāli droši vien nav stratēģijas.
Redziet, ir kā, kad jūs būsiet gatavi karam, nu atbilde ir nekad jūs 100% karam neesat gatavi, jo pirmkārt ir tāds teiciens, ka jūs vienmēr gatavojaties pagājušam karam ģenerāli. Tad jautājums ir tāds, cik labi jūs esat spējīgi paredzēt, kāda būs tāda nākotnes kara darbība, kā jaunās tehnoloģijas tiks izmantotas un tas, kurš saulaicīgi var saprast, kas tiks izmantots un kā tiks izmantots, tas nākošajā karā arī uzvarēs.
Tas, kas iedzīvotājiem ļoti arī interesē, ja mēs izstājāmies no tos konvencijas, tad būtu jābūt tā, ka mīnas jau ir uz robežām vai tās vienkārši ir mūsu rīcībā un vajadzības gadījumā tiek izvietotas?
Tas ļoti diskutabls jautājums, jo skaidrs, ka mēs netaisīsim mūsu robežu pēc Ziemeļkorejas, Dienvidkorejas principa. Jo tādā gadījumā nu, Zilupe ir mīnu lauks. Vai mēs tādā virzienā iesim? Protams, atbilde ir nē.
Tad drīzāk izvietotas gar robežu tuvumā.
Mēs izmantosim noteiktos sektorus. Uh-huh. Bet ir skaidrs, ka ja jūs paskatāties, kā pretinieks virzās uz priekšu, viņš pamatā virzās pa ceļiem un dzelzceļiem. Un tās ir tās lietas, kurat mēs miera laikā, protams, ka nemīnam. Uh-huh.
Tā militārais analītiķis un bezpartiskais Saeimas deputāts Igors Rajevs. Bet runājot par ceļiem, tad tuvākajā laikā valsts uzņēmums Latvijas valsts ceļi dižosies, kur un cik lielā apjomā labos valsts ceļus. Un ik gadu ceļiem atvēl vairāk nekā 300 miljonus eiro nodokļu maksātāja naudas, bet atšķirībā no citām nozarēm, kur uzraugu var būt vairāk nekā darītāji ceļu jomā, naudas izlietojumu uzrauga tikai paši tās tērētāji, un varbūt arī tāpēc par pieļautajiem brāķiem uzzinām tik maz. Šo tematu ir pētījis Edgars Kupčs.
Pirms vairāk nekā 10 gadiem, vismaz reizi gadā, mediju uzmanība tika pievērsta Klaipēdas šosejai, kas lejas Kurzemē gar jūru savieno Liepāju un Lietuvu. Toreiz Rucavas un apkārtnes cilvēki rīkoja regulāras protesta akcijas, kurās pieprasīja sakārtot bedraino valsts galveno ceļu, kas nebija jēdzīgi labots 44 gadus. Piketētāju cerības dažus gadus vēlāk piepildījās. Vairāk gadu garumā pa posmiem tika atjaunota Klaipēdas šoseja visā garumā no Liepājas līdz Lietuvas robežai. Darbus pasūtīja uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Tie izmaksāja vairākus desmitus miljonus eiro. Atklāšanas pasākumos lentītes grieza uzņēmēji un politiķi, bet pēcāk krietni pieklusinātāk Latvijas valsts ceļi savā interneta lapā vēstīja par konstatētiem brāķiem. Defektus pirms 7 gadiem atklāja 3 km posmā starp Liepāju un Nīcu un starp Rucavu un Lietuvas robežu. Izrādījās, ka asfalta apakškārta izbūvēta ar kļūdām, bet Latvijas valsts ceļi uzreiz piebilda, ka defekti jau salaboti uz būvnieka rēķina. Taču ar to rekonstruētā ceļa bēdas nebeidzās.
Defekti parādījušies segumā, un attiecīgi tie tiek laboti, tika laboti pagājušajā gadā arī dzen. Bija veikts gan bedrīšu remonts ar pilno tehnoloģiju, gan arī tika aizlietas plaisas ar bitumenu.
Latvijas valsts ceļu pārstāve Anna Kononova skaidro, ka pagājušajā gadā būvnieks, Liepājā reģistrētā kompānija CTB, pašu atjaunoto šoseju turpināja pielabot par savu naudu, jo, tā kā brāķi atklāja uzreiz jau pēc rekonstrukcijas, kā sots ticis pagarināts garantijas termiņš. Defektu iemesls vairāk nekā 4 miljonus eiro vērtajā objektā bijusi tehnoloģiju nepilnvērtīga ievērošana. Ko tas nozīmē cilvēkiem saprotamā valodā?
Bija problēmas ar šī te darba veikšanas kvalitāti. Diezgan sarežģīti pateikt, kas tieši tur bija problemātiski, jā, bet būvnieks visticamāk kaut ko nebija ievērojis.
Klaipēdas šosejas būvnieka darbu uzraudzīja ceļu un tiltu būvinženieris Armands Kronlaks no firmas Ceļu inženieri. Viņš apgalvo, ka Latvijas valsts ceļi pret viņu kā uzraugu nav vērsušies par laikus nepamanītiem defektiem.
Es biju uzraugs būvniecības laikā, man izdevīja līgums beidzās, ar to esmu izpildījis savus līguma noteikumus. Bet defekti ir daudz, kur nu, būvniecība tāda lieta ir, ka tā nav aptieka, jā, tur nesver uz maziem svariņiem, tur veda lielā mašīnām un mēs lielās rūpnīcās un gadās kaut kas tāds.
Būvuzraugs Kronlaks neatzīst, ka nebūtu pienācīgi pieskatījis darbus. Arī būvnieku viņš negrib vainot, drīzāk akmeni veļot pasūtītāja lauciņā, jo pierobežas posmā nav izmantotas tādas tehnoloģijas kā pārējā Klaipēdas šosejā. Piemēram, nav jaukts klāti cements, bet ceļa apakšai izmantota vienkāršākā grants šķēmbu pamatne.
Var jau pasūtīt to projektu dārgāk, iemaisīt labāks materiāls, būs labāks ceļš. Nu, griba kā lētā, griba kā vienkāršāk, nu, tad ir tāds rezultāts. Ko pasūt, to dabūn, jā.
Latvijas valsts ceļi skaidro, ka šogad Klaipēdas šosejā plānots atjaunot visu segumu, un tas ir tehnoloģiski paredzēts pēc šāda kalpošanas laika. Cik ir tādu ceļu, kuros konstatēja būvnieku vainu, Latvijas valsts ceļu pārstāve Kononova pateikt nevar. Līdzīgi kā būvinženieris Kronlaks, arī biedrības Latvijas ceļu būvētājs vadītājs Andris Bērziņš uzskata, ka vaina brāķos drīzāk nav ceļdaru atbildība, bet gan meklējama pasūtītāja, jeb Latvijas valsts ceļu pusē, kur par zemām cenām grib uztaisīt labus ceļus.
Būvuzraudzi, nu tīt kā viņi ir īstajā, nu. Viņiem arī tā iet zemākā cena, un viņi arī viņi jau velka pirkstu līdz pa projektu, ja? Jo projekts jau ir tas, kas ir izsolītais un kas ir jāizdara projektā. Bet ja projekts ir šķips un greiss, domāju, ka valsts ceļi ļoti negribētu, ka kāds tagad sāktu līst iekšā tajos projektos, kur ir kaut kādas problēmas, un sāktu meklēt, skatīties cilāt tos projektus un skatīties, ko tad valsts ceļi pasūtījuši. Es domāju, ka viņi ļoti to negribētu. Ja? Un, protams, ka visi, katrs grib kaut ko nopelnīt. Tā kā tā nozara viņi ir pietiekoši komplicēta un ar saviem visādiem zemūdens tur akmentiņiem.
Uzņēmums Latvijas valsts ceļi līdz šim nav pabijis arī valsts kontrolas izpētē. Revidenti ir vētījuši, kā pašvaldības tiek galā ar ceļu uzturēšanu un šim mērķim paredzētās naudas tērēšanu. Un šajās revīzijās ir atklāts daudz nepilnību. Edgars Kupčs, Latvijas radio.
Un ja par efektīvu līdzekļu pārvaldību jautājums vai arī pašvaldības seko valdības sauklim un mazina birokrātiju. Kamēr valdībās priekš, kā mazināt birokrātiju, iedzīvotāji turpina saņemt rēķinus par dažiem centiem. Tāpat cilvēkiem pienāk rēķina ar apmaksas summu 0,0. Turklāt rēķini pienāk nevien elektroniski, bet arī papīra formā, kas ir papildu izmaksas valsts iestādēm. Vai birokrātijas samazināšanas plāns palīdzēs mazināt arī šādus gadījumus un ļaus ietaupīt, to ir skaidrojusi kolēģi Sandra Dieziņa. Sveika, Sandra, nu saki, kas tevi mudināja pievērsties šim tematam?
Jā, labdien. Nu, birokrātija ir plaši izplatīta, par to jau mēs dzirdam visu laiku nepārtraukti pēdējā laikā, un arī valdība vakar turpināja spriest, kā samazināt birokrātiju, piemēram, nekustamā īpašuma nozarē, un viens no kritērijiem ir, ka samazināt konkrētam jautājumam patērēto laiku, un ja to var samazināt par 20%, tad tas jau būtu ieguvums. Bet birokrātija jau nav tā, ar ko sastopas tikai uzņēmēji, un te ir viens spilgts piemērs, kā tas ietekmē iedzīvotājus. Proti, kāds rīdzinieks no Rīgas pašvaldības nolikā saņēmis 4 rēķinus par 1 centu, 2 un 3 centu kavējuma naudas apmaksu. Vēstule ir izsūtīta 21. martā, bet rēķini izrakstīti pirms 2 mēnešiem janvārī. Kavējuma nauda esot izveidojusies par pusgadu un viņš ir neizpratnē, kas tā ir par naudu, jo visi rēķini iepriekš ir apmaksāti laicīgi un pilnībā. Un turklāt pašas vēstules sūtīšana izmaksājas 2,30 eiro, un tāpat vēl klāt jārēķina papīra izmaksas. Un paklausamies, ko par šo te situāciju saka rīdzinieks Aleksandrs Kaminskis.
Ну это просто смешно, но если бы я понимаю, что всё это идёт автоматически, но
Tas vienkārši ir smieklīgi. Es saprotu, ka viss notiek automātiski, bet ja cilvēki vismaz novērtētu šos tēriņus, jo ierēdņiem jau ir pilnīgi vienalga, cik samaksās valsts, viņu darbs ir izlikties, ka viņi strādā, bet ja kāds valsts vai pašvaldības līmenī padomātu, ka tas ir murgs darīt ko tādu, ka tie ir zaudējumi, tad būtu ietaupīta liela nauda.
Jā, ka Minskas uzskata, ka šis ir klaišs birokrātijas piemērs un valdībai un pašvaldībai būtu jāstrādā pie šādu gadījumu mazināšanas. Viņš šo te kavējumu naudu ir samaksājis kopā 9 centus un plus vēl 36 centus par pārskaitījumu bankā. Tomēr tā kā rēķini izrakstīti janvārī, viņš saka, ka nebrīnītos, ja vēl pienāktu līdzīgi rēķini. Un viņš arī aicina atbildīgās iestādes domāt, kā šādu praksi vienkāršot, lai nebūtu tik daudz līdzekļu jātērē. Un mums ir zinām vēl vairāki gadījumi par līdzīgiem rēķiniem. Savukārt Ādažu novads iedzīvotājiem izsūta rēķins par saņemtajiem pakalpojumiem, kur norādīta apmaksas summa ir 0 eiro un 0 centi. Un iedzīvotāji uzskata, ka tas arī ir viens no birokrātijas piemēriem.
Vai atbildīgajām iestādēm un pašvaldību pārstāvjiem ir kāds pamatots skaidrojums tam?
Nu, es sazinājos gan ar Rīgas pašvaldību, gan arī ar Latvijas pašvaldību savienību un gaidu jau komentārus no savienības pārstāvjiem par to, kas tad ir par pamatu šai situācijai un kā šo praksi varētu mazināt.
Paldies, Sandra, būs interesanti dzirdēt turpinājumu šim stāstam, par to tad vairāk parunāsim raidījumā pēcpusdienu. Bet pēc gadījuma, kad dažu dienu laikā vairāk nekā 10 cilvēku, lielākoties bērni, inficējušies ar bīstamu baktēriju, ar veselības problēmām pat nonākot slimnīcā, slimību profilakses un kontroles centrs atgādina, cik svarīgi ir lietot termiski apstrādātu maltogaļu, ļoti rūpīgi mazgāt augļus un dārzeņus, kā arī izmantot atsevišķus dēlīšus, jēlas, gaļas un citu produktu griešanai. Latvijas Radio devās ielās, lai noskaidrotu iedzīvotāju augļu mazgāšanas paradums un to vai ikdienā pievēršam pietiekam lielu vērību tam.
Jā, šodien tomātus piesaistīt mazgāju. Vīnoks noteikti mazgāju tikai vēsā ūdenī. Zemenes, es neesmu baigās zemiņu ēdāju. Tā kā, nu, vasarā, tā kā viņas ir, tad es viņas nemazgāju, jo viņas uz bojājas garšu, bet tagad es zemenes nepērku.
Nē, nu, ka es nopērku, es vienmēr mazgāju. Vienmēr.
Kā kurus, jā, nu, piemēram, banāns nemazgāju, bet abos mazgāju. Ar rogām, nu, atkarībā, kur es viņas salusu, ja savā dārzā vai mežā, tad nē.
Un pirktās?
Nu, skatos, jā. Ir jau tā, ka dažreiz ogas nomazgā, un tad viņas zaudē izskatu un garšu, tāpēc mēdz arī nemazgāt veikalā pirktās.
Jā, par ekoli, es zinu, es aiziešu uz tolita augšā nomazgāšiem, es mēs tik daudz. Vispār kopumā pesticīdi un vēl viss kaut kas cenšos nomazgāt mājās būdumā, bet bieži vien pagaršo gribas kaut ko, nu tā. Neiespringstu, bet cenšos, jā.
Bet nu tad tā reizēm pagaršoju.
Jā, tagad pat.
Tā Rīgas ielās sastaptie iedzīvotāji. Bet jāpiebilst, ka cēlonis nūjiņas izraisītās infekcijas gadījumiem pārtikas un veterinārais dienests vēl skaidros un rezultāti varētu būt nākamnedēļ. Un vēl kāds temats raidījumā pusdiena, kā Latvija efektīvāk varētu kontrolēt imigrāciju. Iekšlietu ministrija, sadarbojoties ar atbildīgiem dienestiem, ir apkopojusi informāciju par trešo valstu pilsoņu ieceļošanu, uzturēšanos un izraidīšanu, kā arī par to, ar to saistītajām ikdienas problēmām un iespējamiem risinājumiem. Un šobrīd ar to tiek iepazīstināta arī plašāka sabiedrība. Ministrijā pat labāk atrodas arī kolēģe Agnija Lazdiņa, kur uzklaus šo ziņojumu. Sveika, Agnija, pastāst lūdzu vairāk, kas tas par ziņojumu, ko tad īsti grib mainīt un kāpēc?
Labdien! Nu jā, šis ziņojums ir veidots ar mērķi stiprināt mūsu iekšējo drošību, novērst sistēmas apiešanu un padarīt imigrācijas uzraudzību pārskatāmāku un stingrāku. Un iekšlietu ministrija sadarbībā ar citiem dienestiem ir sagatavojusi šādu ziņojumu, kurā ir vairāki punkti, kas tad varēs šo imigrāciju Latvijā uzlabot. Un šāds solis pēc iekšlietu nozares vērtējuma ir vajadzīgs, jo trešo valstu pilsoņu skaits Latvijā pieaug. Un šobrīd pastāv riski, ka daļa no šiem pilsoņiem uzturas Latvijā nelegāli vai izmanto sistēmas nepilnības, proti ārvalstu studenti ierodas Latvijā mācību nolūkā, taču daļa no viņiem nestrādā vai nestudē atbilstoši noteikumiem. Un tāpat tiek norādīts uz problēmām arī ar trešo valstu pilsoņu darba ņēmējiem, kuri nereti tiek nodarbināti nelikumīgi vai arī nepiemērotās profesijās. Un šajā ziņojumā ierosināts noteikti stingrākas prasības augstskolām, piemēram, vairāk uzraudzīt, vai studenti apmeklē nodarbības klātienē vai viņi faktiski studē. Tāpat tiek apsvērta iespēja ierobežot iespēju studentiem uz Latviju aicināt līdzi visus savus ģimenes locekļus, kas šobrīd esot iespējams. Un ir arī priekšlikumi anulēt uzturēšanās atļaujas tām personām, kas vairāk kārt Latvijā ir sodītas. Kopumā šajā dokumentā ir ietverti vairāk nekā 20 konkrēti priekšlikumi, kas paredz gan dažādus likumu grozījumus, gan jaunas prasības augstskolām un darba devējiem un arī citām iestādēm un tuvākajā laikā plānots to iesniegt ministru kabinetā, pēc tam arī plānots to nodot izskatīšanai Saeimā. Un pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati rāda, ka Latvijā šobrīd ir vairāk nekā 77 tūkstoši trešo valstu pilsoņu, no kuriem tad aptuveni ap 7 tūkstošiem ir tieši ārvalstu studentu, kas pārsvarā nāk no Indijas, Šrilankas, Turcijas un Azerbaidžānas. Un katru gadu vairākus simtus nākas no viņiem izraidīt dažādu pārkāpumu dēļ un arī nodarbināt jomā tiek konstatēti pārkāpumi, Un dienestu uzsver, ka, lai gan lielākā daļa šo trešo valstu pilsoņu Latvijā uzturas legāli, tomēr sistēmas kontrole ir jāpastiprina. Un robežsardze, piemēram, atzīmē, ka pērni ir novērsti vairāk nekā 5000 mēģinājumi nelegāli iekļūt valstī. Un, lai gan šis ziņojums tiks virzīts tālāk skatīšanai, gan sabiedrībā, gan arī valdībā, tomēr dienesti norāda, ka Latvija joprojām vēlas būt atvērta ārvalstu studentiem un strādājošajiem, taču šīm iespējām ir jābūt gan caurspīdīgākām, gan godīgākām, gan arī tādām, kas neapdraud mūsu sabiedrību. Un par to tad plašāk, kas šajā ziņojumā ir, stāstīšu programmā pēcpusdiena Dace.
Paldies, Agnija! Agnija mums ziņoja no iekšlietu ministrijas, kas tātad šodien ir nākus klajā ar vairākiem priekšlikumiem, kā efektīvāk kontrolēt imigrāciju. Bet ar to tad arī izskan raidījums pusdiena. To producēja Ieva Zeiza, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Ivete Zvejniece un ar jums sarunājās Dāce Pēkšēna. Latvijas radio raidījums var klausīties arī mūsu mobilajā lietotnē.